Մաս 2-րդ. Գլուխ 26-րդ. 4 ամիս անց Բենիշյան աղջիկ ունեցավ. Սոլոնը ուրախությունից իրեն կորցրել էր. Նա հենց աղջիկ էր ուզում. Նորածնին անվանեցին Այսոբել. Ի պատիվ Բենիշյայի սիրելի մորաքրոջ. Նրան չէր կարելի գեղեցիկ երեխա անվանել. Եվ ի դառնություն ծնողների ծնվել էր բավականին թուլակազմ. Բայց այս ու ամենայնիվ նրա լույս աշխարհ գալը բուրըն ուրախություն առաջացրեց և բարձների և ոլինների ընտանիքում։ Դա առաջին թորնիկն էր, և Ջաստես Ոլինը իսկույն $2,000 դրեց առևտրաշինարարական դրամատանը նրա դաստիարակության համար։ Նրանց երկրորդ երեխան տղա էր, որին անվանեցին Օրվիլ։ Դա կլորադեմ, սևահեր, ամրակազմ մի էակ էր։ Եվ եթե աղջիկը չկարողացավ ծնողներին ուրախացնել իր գեղեցկությամբ ու առողջությամբ, ապա տղան լիուլի օշտված էր դրանցով։ Օրվիլը հանգիստ, հնազանդ, սիրալիր երեխա էր։ Նրան թերևս պակասում էր աշխուժությունը, բայց եւ այնպես չէր կարելի անցնել նրա մոտով ու չհիանալ նրանով։ Անցավ եւս 2 տարի, և լույս աշխարհ եկավ երկրորդ աղջիկը, ստանալով Դորոթեա անունը։ Նա խաղատիկնիկի գեղեցիկ դեմք ուներ, շագանակագույն փայլուն մազեր, վարդագույն կլոր թշիկներ, քնքշանը վախ մոխրագույն աչքեր։ Եվ երբ ժպտում էր, փոքրիկ հրեշտակի էր նմանվում։ Առաջին իսկ քայլերից, մանկական առաջին իսկ թոթովանքից, նրա մեջ դրսևորվեց անհանգիստ ուշիմ բնավորություն։ Նա ջանասիրաբար ընդօրինակում էր այն ամենը, ինչ անում էին ավակ քույրն ու եղբայրը։ Նրա ուրախ ձայնը ամբողջ օրը հնչում էր անդադար, և մայրը, լսելով նրան, մտածում էր, որ այդ չարաճճի աղջկա կյանքը անպայման երջանիկ ու թեթև կլինի։ Երեխաների ծնվելու հետ Սոլոնի և Բենիշայի առջև կանգնեցին նրանց դաստիարակության հարցերը, որոնք անհանգստացնում են աշխարհի բոլոր ծնողներին։ Սոլոնը, որ միշտ բարձր էր գնահատել կարգապահությունն ու կարգու կանոնը, և մյուս կողմից ընտանիքի համերաշխ լավ մթնոլորտը, այժմ պետք է կյանքում իրագործեր իր գաղափարները, և նա պատրաստ էր գործադրելու բոլոր ջանքերը, որպեսզի իր զավակներից յուրաքանչյուրը կարողանա օրինակ հանդիսանալ խելացի, դաստիարակված երեխայի, լուրջ լինի, ճշմարտախոս, արդարամիտ և բարի։ Բենիշյան երեխաների հետ ավելի ներողամիտ էր, բայց Սոլոնը ևս երբեք չէր դիմել դաստիարակչական դաժան կամ արտակարգ խիստ միջոցների։ Երկուսն էլ այն կարծիքին էին, որ փաղաքշանքով ու մեղմ հանդիմանանքով կարելի է անհամեմատ լավ արդյունքների հասնել։ Երեխաներին խնամելու գործում Բենիշյային օգնում էր Քրիստինա անունով մի աղջիկ, որը և դայակ էր, և տնային դաստիարակչուհի։ Երեխանները նրան շատ էին սիրում։ Նա ծագում էր ոչ հարուստ, բայց հարգված քվակերական մի ընտանիքից, որն ապրում էր Դակլի մոտակայքում գտնվող Ռեդ Քիլն գյուղում, և Սոլոնը նրա մասին ստացել էր ամենագովասանական կարծիքներ։ Երբ երեխաները այնքան մեծացան, որ կարող էին արդեն տառաճանաչություն սովորել, Քրիստինան դարձավ նրանց առաջին ուսուցչուհին։ Նա նրանց ուսուցանում էր այնպիսի պարզ պիտույքների օգնությամբ, ինչպիսիք էին փայտե ներկված ձողիկները, փոքրիկ գրատախտակը և առանց նկարների հասարակ այբենարանը։ Սկզբում Սոլոնի ամբողջ ուշադրությունը, հասկանալի է, ուղված էր Այսոբելին, հետո հերթը հասավ Օրվիլին։ Երեխաներից յուրաքանչյուրի հետ նա ասես թե նորից ապրում էր իր մանկական տարիները, և մտածում, այս ինչ անելու կային, ըստ էության, գրեթե անհասկանալի բան է մանկությունը։ Նրա մեջ տարեց տարի ամրանում էր ծնողական պատասխանատվության գիտակցությունը։ Նրան հարկադրում շարունակ անհանգստանալ, թե ինչպես անի, որ իր երեխաներին ճիշտ ուղություն տա։ Կյանքում նրանց առաջին, դեռևս անվստահ քայլերը ճիշտ ճանապարհի վրա դնի։ Չէ՞ որ նրանցից յուրաքանչյուրի մեջ կարելի է դաստիարակել վեհ ու ազնիվ նպատակների ձգտում։ Այսպես էր համենայն դեպս մտածում Սոլոնը։ Եվ նա մի հատուկ ուշադրությամբ էր վերընթերցում քարոզագրքի այն հատվածը, որ սկսում էր աճող սերնդի նկատմամբ ջերմ սիրով խոսքերով, և այնուհետև քարոզում «Հիշեցեք ընդմիշտ, թանկագին պատանիներ ու աղջիկներ, որ Աստծո ահա իմաստության սկիզբն է»։ Նա իր երեխաների համար չէր պատրաստում անհոգ կյանք, որովհետև նա ինքը սովոր էր ապրելու աշխատանքային պարզ ու հասարակ կյանքով, բայց հաստատ հավատում էր, որ իր երեխաները գոհ կլինեն այն ուղուց, որ նա կընտրի նրանց համար։ Ընտանիքում կյանքը հոսում էր համաչափ ու խաղաղ ընթացքով, որին մանկուց սովոր էին և Սոլոնը, և Բենիշյան։ Նրանց տանը, ինչպես և օկրուգի մյուս քվակերական տներում, չկային ոչ նկարներ, ոչ երաժշտական գործիքներ, ոչ գրքեր։ Բացառությամբ քվակերյան հավատի էության մասին կամ նման բովանդակությամբ մի քանի ստեղծագործությունների։ Դրանք էին Աստվածաշունչը, Ջորջ Ֆոքսի օրագիրը, Ջոն Վուլմենի օրագիրը և բարեկամ Օլիվիան և քվակերյան խաչը։ Զրույցների ժամանակ երբեք չէին արծարծվում այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են արվեստը, թատրոնը, աշխարհիկ զվարճալիքները։ Կիրակնորյա և նույնիսկ ամենորյա լրագրերը արգելքի տակ էին, և միայն Սոլոնն էր թերթում դրանք, գործնական անհրաժեշտության համար։ Բենիշային ընթերցանությունը չէր հետաքրքրում, և նա հազվադեպ էր որևէ բան կարդում։ Յուրաքանչյուր առաջին օր Սոլոնն ու Բենիշյան հանդիսավորությամբ գնում էին Դաքլի համայնքի աղոթատունը, իրենց հետ տանելով երեխաներից երկուսին կամ նույնիսկ բոլոր երեքին։ Սոլոնը կարք էր նստում մտահոգ տեսքով, ամբողջովին խորասուզված համայնքի գործերին վերաբերող մտքերի մեջ։ Աղոթատանը նա Օրվիլի հետ նստում էր միջանցքի մի կողմում, Բենիշյան ու Այսոբելը մյուսում։ Եվ քանի դեռ տիրում էր զրույցին նախորդող հանդիսավոր լռությունը, երկուսն էլ խորասուզված էին լինում կրոնական մտորումների մեջ, միայն այն տարբերությամբ, որ Բենիշյան մեկ-մեկ մտովի վերադառնում էր իր արտնի գործերին, իսկ Սոլոնը մտասևեր սպասում էր, թե ներքին լույսը երբ պիտի լուսավորի իր հոգին։ Նույնիսկ Բենիշյան չէր պատկերացնում իր ամուսնու կրոնական զգացումի ամբողջ խորությունը։ Աղոթատանը նա ավելի շատ լռում էր, ակնածելով արարչագործության գաղտնիքների առջև, միայն հազվադեպ էր բարձրանում և խոսքով դիմում հավաքվածներին։ Նա խոսում էր աչքերը փակ, և երեխաները նրան նայում էին հետաքրքրությամբ, լավ չհասկանալով, թե ինչ է նշանակում այդ ամենը։ Բենիշյան ավելի հազվադեպ է եղել, որ խոսած լիներ աղոթաժողովում։ Նրան խանգարում էր բնատուր ամոթխածությունը, և բացի այդ, ամուսնու հետ իր հոգևոր մերձությունը այնքան սերտ էր, որ իր ճառերում Սոլոնը ասես, թե արտահայտում էր նրա մտքերն ու զգացումները։ Ժողովից հետո նրանք մի կես ժամ կանգնում էին մուտքի մոտ, ողջույններ փոխանակում իրենց բազմաթիվ բարեկամների ու ծանոթների հետ։ Այնուհետև տուն էին վերադառնում, և հնամենի թեթև ու ամուր կահույքով կահավորված կապտագորշ ընդարձակ ճաշասենյակում սեղան նստում, վայելում պարզ, բայց կուշտ ճաշը, որին նախորդում և հետևում է ավանդական աղոթքի ընթերցանությունը։ Ճաշում էին ընտանեկան շրջանում, հաճախ էլ բարեկամներից կամ հարազատներից որևէ մեկի մասնակցությամբ։ Գինի և սպիրտային խմիչքներ էին գործածում, և ուրախության միակ ձևը սրտաբաց զրույցն էր կամ բարեկամական մեղմ կատակը։ Երեխաները պետք է սեղանի մոտ նստեին ուղիղ և իրենց պահեին վայելուչ։ Նրանք սովորաբար խստիվ պահպանում էին այդ կանոնը, որքանով որ կարելի էր հետևել նրանց։ Ամենափոքրիկ աղմուկն ու քաշքշոցը իսկույն գրավում էին Սոլոնի ուշադրությունը, և բավական էր, որ նա միայն մի կշտամբալից հայաց կցեր մեղավորի կողմը, որպեսզի իսկույն լռություն տիրեր։ Ինչևէ, նա հազվադեպ էր դիմում այդ միջոցին, գերադասելով ըստ հնարավորին չնկատել կարգու կանոնի մանր խախտումները։ Ճիշտն ասած, այդ տարիները, մինչև Այսոբելը կդառնար 6, Օրվիլը 4 և Դորոթեան 2 տարեկան, ամենաերջանիկն էին Սոլոն Բարսի կյանքում։ Իհարկե եղան նաև երեխաների հիվանդության սովորական դեպքեր, բայց կյանքը ընդհանուր առմամբ խաղաղ անցավ։ Տոնորերին ընտանյոք հանդերձ հյուր էին գնում մեկ Ֆիլադելֆիա, Բենիշիայի ծնողների մոտ, մեկ Թորնբրո, Սոլոնի հոր մոտ, մեկ Դեշիա, հորաքույր Էսթերի մոտ։ Ազգակցական ուշադրության այս մշտական զեղումները գրեթե նույնաչափ պարտադիր, որքան և հրեական ընտանիքներում, դրսևորվում էին ամենայն հանդիսավորությամբ ու լրջությամբ, որքան այն ժամանակ հատուկ էին քվակերական միջավայրի մարդկային բոլոր տեսակի հարաբերություններին։ Բայց նույնիսկ այդ երջանիկ շրջանում էլ Սոլոնն ուներ իր հոգսերը, որոնք արմատավորված էին նրա հոգեկան կերտվածքների առանձնահատկությունների մեջ։ Առևտրաշինարարական դրամատանը ծառայելու տարիներին նա շատ բան սովորեց, սկսեց ավելի լավ հասկանալ կյանքն ու մարդկանց։ Մյուս կողմից, դրամատան աշխատանքը նրա առջև բացել էր առևտրական լայն հեռանկարներ։ Օգտվելով քաղաքի գործերի իր քաջատեղյակությունից, նա սեփական միջոցների մի մասը ներդրեց քաղաքին պատկանող անշարժ գույքը գրավադրելու գործում։ Դա շահութաբեր ստացվեց, և Սոլոնի դրամատնային հաշիվը գնալով ավելի կլորացավ։ Սակայն Սոլոնը իսկական թափ չուներ։ Նա այն մարդկանցից չէր, որոնց երևակայության մեջ ծնվում են երկաթուղիների կամ տրամվայի գծերի շինարարության վիթխարի ծրագրեր, որոնք խղճի հետ մանր գործարք են կնքում և այդ գնով հասնում խոշոր հաջողության։ Ընդհակառակը, նա երբեք չէր հետապնդում հեռուն գնացող նպատակներ և գերադասում էր մնալ փոքր մասշտաբի գործերի ոլորտում, ուր շահույթները համեմատաբար համեստ են և խղճի խայթոցները չեն անհանգստացնում հոգին։ Այսպես օրինակ, Սոլոնի ամուսնությունից միառժամանակ անց նրա մոտ եկավ մի ծերուկ ագարակատեր, որ թռչնաբուծությամբ էր զբաղվում, և առաջարկեց գնել իր ագարակը։ Ինքը ագարակատերը չափազանց ծեր էր այդպիսի հոգսատար գործից գլուխ անելու համար, և վերջին երկու տարում չէր կարողացել վճարել նույնիսկ գրավագրի տոկոսները։ Նա պատրաստ էր $500 կանխիկ դրամով Սոլոնին զիջել ամբողջ ագարակը եղած չեղածով հանդերձ։ Այնինչ ամենահամեստ հաշիվներով հենց միայն ագարակը արժեր 2000-ից ոչ պակաս։ Իսկ թռչնանոցը լավ տնտեսության դեպքում կարող էր տալ ևս 1500։ Սոլոնը ծերուկին վճարեց $620։ Կարճ ժամանակ անց ագարակը վերավաճառեց 3000-ով, ընցմին նույնիսկ հարկադրված չեղավ վճարելու կուտակված տոկոսները։ Դրանից փոքրինչ անց նրա աչքով ընկավ լրագրային հայտարարություն Ֆիլադելֆիայում մի քանի շենքերից բաղկացած փոքր մի տնատիրության արժեքային վաճառքի մասին։ Նա խորհրդակցեց աներոջ հետ, նրանից ստացավ անհրաժեշտության դեպքում փողով օգնելու խոստում և մասնագետ հրավիրեց վաճառքի ենթակա տները գնահատելու համար։ Ստանալով անհրաժեշտ տեղեկություններ, Սոլոնը մեկնեց աճուրդի։ Այնտեղ նա իրեն զգուշ էր պահում, չէր շտապում։ Բայց քանի դեռ գինը չէր հասել այն գումարին, որը նա նախատեսել էր գնման համար, մեթոդապես ավելացնում էր $100, թույլ չտալով, որ աճուրդավարի մուրճը իջնի։ Այսպես նա ի վերջո հասավ $18,000, և տներն իրեն մնացին, մեծ գոհունակություն պատճառելով, քանի որ նա արդեն մի ձեռնտու գնորդ էր գտել։